nakts tauriņiem ieskrien mīlestību logā. Nodzēs uguni, citādi nebūs miera. Ar nakts tauriņiem ieskrien.
Koncerta atsaukšanās bija viena no Imanta Ziedoņa skaistajām idejām. Viņš aicināja mūziķus atsaukties viņa liriskajām intonācijām un sākotnēji koncertos pats arī lasīja dzeju.
Rīt mēs netiksimies, parīt netiksimies, satiksimies varbūt mūžībā.
Viens no mūziķiem, kas Imanta Ziedoņa uzrunāts atsaucās, bija pianists Vestards Šimkus.
Man ir patiešām liels prieks, ka viņš ir radījis ar savu literatūru, radījis tādu pasauli, kurā, es domāju, viņš turpinās dzīvot vienalga arī dzem pēc nāves, un jebkurā gadījumā mēs visi varēsim turpināt dzīvot tajā pasaulē. Un, man liekas, mēs esam ļoti laimīgi visi par to, un arī dzem viņš, es domāju, var būt laimīgs arī šodien un turpmāk par to.
Kosmosā satiksimies, tā Imants Ziedonis savulaik teica aktierim Kasparam Znotiņam, kurš atsaucoties Imanta Ziedoņa dzejai izrādē Ziedonis un Visums radīs apbrīnojumu aktieru darbu.
Saskaroties ar viņu un ar viņa dzeju ir tā sajūta, ka tev ļoti viegli sarunāties ar šo cilvēku, ka viņam visu laiku ir ko teikt un viņš spēja uzvurdīt domas. Un tāpēc viņš ir tik mīlēts un populārs, ka ir šī viegluma sajūta katra sarunā ar viņu, arī par smagām tēmām.
Imants Ziedonis bija lauku sētas ētisko un estētisko gudrību tālāk nesējis. Šo Imants Ziedoņa darbības dimensiju īpaši akcentē publicists Eriks Hānbergs.
Imants Ziedonis bija un ir joprojām ne tikai dzejnieks, ne tikai asvērtējošs, un tālredzīgs publicists, bet arī tautas diplomāts, kurš mūsu pagātnes situācijā, kad mēs dzīvojam neizbēgamībā, tautu mundrināja tanī brīdī ne tikai izdzīvot, bet dzīvot un kopt savu garu. Un šīs vērtības joprojām ir aktuālas arī šodien.
Esam zaudējuši vienu no izcilākajām personībām, kāda jebkad latviešiem ir bijusi, tā par Imantu Ziedoni rakstniece Māra Zālīte. Pašlaik cilvēkos dominē zaudējuma sajūta, bet tāpat laikā mēs varam būt laimīgi, ka mums Imants Ziedonis ir bijis, un īstenībā jau arī tagad mēs viņu nezaudējam.
Īstenībā mēs jau viņu nezaudējam. Nu, viņš nevar pazust. No otras puses man ir tieši tā prieks sajūta, ka viņš nevar pazust. Fiziski aizviedams. Viņš ir atstājis tik daudz garīgas vērtības, tik daudz morālas vērtības, ka mēs, cik vien latviešu tautu pastāvēs, ka mēs uz tām balstīsimies, ar tām dzīvosim.
Lietuvas Vītauta Dižā universitātes profesors Alvīds Butkus tulkojas Imanta Ziedoņa epifānijas lietuviešu valodā. Viņš uzskata, ka Imants Ziedonis savā personības lielumā ir līdzinieks slavenajam lietuviešu dzejniekam Justīnam Marcinkēvičam.
Pirmkārt tautiskums, patriotisms, otrkārt filozofija. Marcinkevičs bija mūsu atmodas iedvesmotājs, tāpat kā jums Ziedonis.
Es izeju tajā gaismā, kur tālāk nav kur iet. Brīvs putns esmu gaisā, man kapu nerociet. Varbūt es nolaidīšos kādreiz, varbūt mazliet. Varbūt, ka zilos viršos vai ceriņos, ka ziet. Un tajā mirklī viela pa dzejolim man dos. Ak, nē, ir gaisma liela, es nenolaidīšos, un tad jau dzejs nebūs, būs tīra gaisma vien. Es neesmu vairs dzejnieks, es biju vakardien.